Najprej bi se rad zahvalil spoštovani opat Maksimilijan za osebno pričevanje alkohola v družini in pa tudi vaš odnos do alkohola. Res iskrena hvala. Prav tako vam, dragi romarji, ki smo se zbrali ob Mariji v tolikem številu, iskrena hvala. To pomeni, da je med nami solidarnost, da je med nami upanje, da skupaj z Marijo in ob Marijo lahko botrujemo tej veliki nadlogi v naši družbi. Kajti Marija na Brezju nam je zopet odprla vrata svetišča, najbolj pa svojo dobrohotno in usmiljeno srce. Nam Slovencem, kot vemo, je Marija blizu. Blizu pa je tudi nam, ki smo zapadli v različne stiske, in vendar Marija ostane naša duhovna mati, je naša varuhinja. Ob njej in skupaj z usmiljenim Jezusom postajamo bolj ljudje. Ljudje z radostnim srcem. In po tem vidikom, kot je tudi že generalni tajnik Peter, kolega, omenil, smo se danes zbrali pričevalci tukaj, da nekaj spregovorimo o svoji notranji radosti, ki smo jo doživeli na tej poti. In najprej bi povabil Jožefa in Cvetko, ki sta vdaleč prišla s svojim terapeutom Jožetom, da malo povesta, koliko časa sta na tej poti, a so bile kake ovire, kot je lepo nam pridigal opat Maksimilijan na tej poti na kratko, predvsem pa potem drugo vprašanje, ne? Kako doživlja ta radost, predvsem ti, Jožef, v svoji družini, pri svojih vnukih, ob svoji ženi, prosim za besedo.
Ja sem ponosen, da sem lahko šel skozi to pot skozi, da mi je uspelo. Predvsem sem vesel, da je ostala družina skupaj, kajti to je največ, kar lahko. In pol drugo je to, da ko imaš te skušnjave, da si dovolj močan in da te ta kača, kot smo prej slišali, ne zavede, ampak da jo premagaš. Ponosen sem na svoje vnuke, ker tudi na to pot sem se odločil na hčerkin rojstni dan in šel na zdravljenje. To je bilo za njo največje darilo, kar sem ji lahko dal drugo po rojstvu. In ko sem bil že na tej poti, sem lahko čuval vnuke. Vnukico sem dobil, ko je bila stara že, mislim, komaj 2 meseca sem jo dobil, da sem lahko varoval, pestoval. In to je nekaj najboljšega, kar lahko doživiš, ko ti vsi zaupajo in predvsem, ko lahko zaupaš sam sebi. Čeprav še so skušnjave vsakodnevne, ampak če ti družina stoji ob strani, je to vse lažje.
Hvala lepa. Bi morda kakšen stavek še žena Cvetka o tej radosti sedaj, ko ste zmagala na novo pot?
Ponosna sem na svojega moža, ki se je pred 10,5 leti odločil za zdravljenje. Res je to prvo leto zelo trnova pot. Vedno te nekje stiska, kaj če se bo to ponovilo, kaj če ne bo zmogel, ampak midva sva si dala v cilj, skupaj bova zmogla. In do sedaj še nama res to uspeva. Kot pa je že mož omenil, mava dve hčerke, dva zeta in pet vnukov. Mi nismo nikoli tajili, nikoli nismo rekli, da mož ne pije. Seveda me je bilo včasih sram, ko so ga videli sosedi ali kdo drugi, da je pil. Hčerki je bilo enako sram, ne? Ampak mi smo to vse, hvala Bogu, premagali. Nikoli nismo tajili, da se mož odpravil na zdravljenje. Eni so seveda bili skeptični, da tega ne bo zmogel, da tudi jaz ne bom zmogla zraven njega. In to smo premagali in sedaj hodimo res po novi poti. Mislim pa, da bi nam uspelo še naprej, do konca življenja, čeprav še pride tisti majhen črviček v glavi, ki ti da včasih misliti, je vse vrediti njim. In je. Tudi vnukice smo povedali, ko je bila že toliko večja, da je mož pil, mislim, dedek, ne, zakaj bi jo nekje drugi je povedali in bi se mogoče ona pol sekirala. Sedli smo se skupaj, dedek ji je povedal, ni mogla prvo verjeti in na koncu je rekla, dedi, ponosna sem na tebe, da si mi vse to povedal.
Ja, hvala lepa. Hvala. Pa en velik aplauz. Sedaj bi pa naprosil gospoda Acota Frančiška, da bi nam malo ti spregovoril, kako je s to tvojo potjo kot duhovnika, kako je s Košnjavcem na tej poti, na kratko, predvsem pa, ker si zelo aktiven v raznih skupinah in župniji, pa boš povedal o tej radosti, kako doživljaš se v teh skupinah kot človek radosti, pa tudi kot pisatelj in tak dalje.
Je rekel Imre, ne bom kratek, prašil me je pa za 3/4 ure. Torej, jaz sem Aco, sem alkoholik, sem hvaležen član anonimnih alkoholikov. Za mano je, se pravi, živim približno 3 leta in pol v raju, predtem sem živel dobre 4 leta v Vicah, še predtem pa dobrih 15 let v peklu. Kaj je bilo naslednjo?
Dobro.
Kar se pa tiče skušnjav, skušnjava sem jaz.
Radost, kako
je? Radost je pa ena sama.
Ja. Pa kako v skupinah odmeva tvoj?
Torej, takole je. Lejte, jaz vem, da Jezus pravi v Evangeliju, za ston ste prijeli, za ston dajajte in pa veseljega darovalca Bog ljubi. Jaz sem prijel treznost. Jaz nisem nič naredil za to, jaz nisem nič plačal. Jaz sem bil tako daleč, da nisem hotel nehati piti, sem hotel umreti. Ampak je Bog rekel, stari, fajmoštrov je mal tebe še nucam in je obrnil stikalo in mi je oduzel željo po alkoholu. Hvala, ata. Vem pa tudi, da ne bom ostal trezen, če ne bom redno obiskoval skupin in pa bil priklopljen na program. Jezus pravi v Evangeliju, za ston ste prijeli, za ston dajajte. Torej, je služenje v skupini, v naši skupnosti, sestavni del okrevanja. Jaz se tega zavedam in mi ni težko.
Boklonaj.
Prosim. Ne rabite ploskati, lahko sem že jutri pijan, veste.
Sedaj bomo naprosili gospoda Borisa in ženo Vido, da malo se predstavita to pot, potem pa veselje.
Sem Boris, star sem 70 let, abstiniram 16 let, imam ženo Vido, dve hčeri, Suzano in Polono, štiri vnuke. Sem ponosen, na svojo ženo, ki mi stoji ob strani. Bila je tudi zelo težka pot, napreden sem se odločil za zdravljenje, je bilo veliko problemov. Ko sem pa prišel iz zdravljenja, sem se napotil v skupino k naši terapevtki, k terapevtki Nataši in Mijotu in obiskujem že 16 let. Brez tega bi zelo težko obstal trezen. Zdaj bo pa še nekaj žena videla povedala.
Dobro.
Ja, spremljam moža, sem ponosna na enega, da se je odločil za to pot. Skupaj z otroki in z vnuki smo ponosni na enega, da hodi to pot. Hvala.
Ja. Še na Boris, ne? Še eno vprašanje imam za Borisa, ne? Je navzoče sedaj ta radost notranja med vami, da vam to uspe? In kako to zrcalite na zven?
Ja, uspeva z vsakodnevnem sodelovanju in jaz pa tudi drugač se veliko rekreiram, hodim, vsak dan prehodim po 8 km dopolne, pa še popolne kaj. Me pa podpira žena in obe hčere in vnuki, da, kot ste pa vprašali, ne, za radost, pa jo ne morem povedati, ne opisati. To je nekaj velikega.
Vredo, hvala lepa. Imamo še tukaj med nami patra Benota, jezuita. Vprašanje je isto, ne, o teh skušnjavah malo, ker kot smo zelo lepo v pridigi slišali in kot tudi vsi govorijo o tem, in pa potem ta radost.
Ja, notranja. Bom ostal pri radosti. Mi je zelo všeč letošnji naslov Smej se, pa so že nekateri kritizirali na začetku v postnem času, pa imamo smej se. Hvala Bogu, da imamo enkrat nekaj radostnega. Res je, živel sem v prepričanju, pa še vedno me včasih zagrabi skušnjava, da moraš piti, da si zadovoljen pa vesel. Kako bom jaz šel na žur, če se ga dam malo napil? Torej, izvir veselja zame je bil dolgo časa alkohol. Moraš piti. Potem je bilo strah, če pa jaz enkrat deham piti, ja kak sem pa pol veselil. Ampak zanimivo, Bog mi je pripravil veselje, ki je neskončno večje. Prva radost izhaja iz tega, da sem jaz le postal do neke mere zmagovalc nad alkoholom. Ampak vsak dan začenjam znova, kot je naša drža. Sem tudi živel iluzorno v tem, da nikoli ne bo skušnjal. Pa sem pred kratkem bil v neki vinski kleti, pa sem samo vohal. Pa me je kar pol dneva tisti von po Savignonu matral. Pa sem začel razmišljati, nisi še čist trezen. Torej, skušnjave so vedno. Jaz se borim, krasno pridigo je imel pater Maksimilijan, jaz se borim, nimam še toliko odločnosti kot Kristus, proč izpred mene. Ampak dobim pa vedno eno močnega duha, ki mi reče, ustav se, to je zate nevarno. In to je zame tudi eno veliko veselje. Torej, na nek način je izvir veselja zame to, da zmagujem. Tudi neko samozavest sem dobil. Prej sem sam sebe vedno metil v koš. Saj ne zmoreš, saj si nikakršen, poglej, kukrat si probal in tako naprej. Glavno veselje je pa to. Bog me je zagrabil, me je stresil, kot je prej tudi Aco omenjal, in mi je ponovno povedal, potrebujem te. želim iz tebe nekaj narediti. Pa tudi, če ljudje včasih ne bolj ne verjamejo, ker ljudje imajo neko težavo. Ja, pil je. Medtem, ko men pa Bog govori, naj ker govorijo, ti pa se veseli naprej. Vam odkrito povem, se splača. Je pa borba. Do veselja moraš prijeti tudi po kolenih, pa tudi praskati se moraš, včasih do krvi. Ampak veselje pa je. In ga je težko opisati, kot je Gospod pred menoj rekel. Ampak naj bo to naše notranje veselje, molitev, prošnja za vse, ki se matramo in za tiste, ki najbolj potrebujejo milosti veselja. To daje pa Bog. Amen.
Bravo. Še malo imamo, ne? Kako minuto še, ne? Tukaj imamo dva terapeuta, ne? Nataša, ker si ženska, ti damo prednost. Tako vprašanje bi postavil. Je v skupinah več tiste mukotrpne, bi rekel, prepričevanja in kje potem nekako se zrcali veselje? Tisti odtenki veselja v teh skupinah, ki jih vodiš.
Lepo zdrav sem. Ja, jaz bi se morda iz tega navezala kar na generalnega tajnika Petra, ki je rekel, da življenje v bistvu brez alkohola je mogoče, medtem ko brez veselja oziroma radosti je mnogo težje. Ne? In če se poskušam odgovoriti na vprašanje, bi rekla tako, da v bistvu je naša naloga v življenju in seveda tudi na skupini, da nekako v sebi prepoznavamo, kaj nam predstavlja veselje, radost in poskušamo to nekako v sebi graditi. Ne glede na to, ali imamo težave ali jih nimamo, ker v bistvu se tem raznim izkušnjavam, o katerih je bilo danes govora, ravno s tem, ker v sebi prebujamo veselje, radost z različnimi stvarmi, ki jih počnemo v življenju ali o njih razmišljamo, nekako tudi obranimo vsem tem skušnjavam. In bi rekla tako, da zaradi tega je potrebno, da spodbujamo sebe tudi v skupini, pa tudi na splošno v življenju, da razmislimo o tem, kaj je tisto, kar nam res veliko pomeni, poleg naših bližnjih, ki jih imamo radi, da počnemo stvari, ki nam v bistvu sprožajo to veselje, kot je pač Boris povedal, vsak dan hodi, to njemu sproža veselje. In če si nekaj, če se nečemu odpovemo, potem je pomembno, da v svoje življenje vnesemo nekaj, kar bo na pozitiven in v smislu veselja in radosti obogatilo naše življenje.
Isto vprašanje tebi.
Lahko še ponovite?
Ne.
No, jaz bom potem izkoristil to priliko, da se najprej, bom rekel, zahvalim Jožetu in Cvetki in mnogim parom oziroma družinam, ki sem jih spoznal v teh desetletjih. In moram reči, da meni osebno, kot zdravniku, pa terapeutu, je največje veselje to, da vidim toliko ljudi, ki so že 5 let, 10 let, 20 let, 25 let trezni. Pa ne samo trezni, tako kot je rekla kolegica, ki so dejansko zadovoljni, veseli. Eni se še dobivajo po 15-ih, 20-ih letih v skupini, tako kot se recimo midva žena dobivava v zakonskih skupinah, imajo enkrat na dva tedna srečanja. Rekel bi to, da danes je bilo govora zelo na široko o odvisnosti. Vi pravite, da ste zdravljeni alkoholiki. Vsak visi pod tveganjem recidiva. To je lahko tako v vojni. V bistvu, lahko si vesel, ampak ne veš, kaj bo. Ampak največji problem odvisnosti je, da se prelevi. Imamo samo en center za odvisnost v sebi. In tam je lahko alkohol, lahko so druge snovi, tablete, lahko so pa tudi, to so par let nazaj šele v naši stroki pogruntali, tudi odvisnost od nekih dejanj, od pornografije, od nakupovanja, od tisoče stvari, ki se iger na srečo. In se mi zdi, da če človek ima neko notranje zadovoljstvo, ko je recimo, jaz pravim tako, pot do veselja je vsaj 4 leta dolga, ne pride, obrne se lahko tako k veselju, samo resnično pristno veselje pa pride po enih 3-4 letih. Jaz sem nekoč mislil, da so 3 leta dovolj, pa so potrebna vsaj 4, če ne celo več, da ti to, ta drža nekako stane, da človek sam v sebi in v partnerstvu in v družini doživlja eno trdnost, predvsem svojci ste najbolj tukaj, bom rekel, mogoče manj veseli, če ravno v začetku fejst. In na ta način se v bistvu potem ena dobra pozicija ustvari za naprej, da ne pride ne do recidiva, pa da ne pride do žalosti. Ker žalost, osamljenost in vsa ta težka čustva so pravzaprav temeljne skušnjave. Ne? V tej preizkušnji vsi pademo. Terapeuti nismo nobena izjema. Če terapeuti ne bi imeli nekih izkušenj z odvisnostjo, kot je nakazal pri pridigi gospod, najbrž ne bi razumeli. Tak da, moram pa to reči, ne? Da v vseh letih svojega dela sem najbolj vesel ravno tega dela z odvisnimi ljudmi, ne samo z alkoholiki, ker bom rekel, vse duševne bolezni, jaz sem psihiater, so veliko manj trdno ozdravljive, če ravno je večina mnenj glih drugačnih, ne? Pijanec se ozdravi, ko se v jamo zvrne in tako naprej. Dejansko pa tisti pari, jaz mislim, da je vsaj 100 parov, če ne več, šlo skozi to zdravljenje v zadnjih 10 letih pri nas, še nekaj, 3-4 toliko jih je prišlo pogledati, pa so odšli stran, da so ti pari pravzaprav največje veselje, sami sebi pa vsem nam. Tako da.
Hvala.
Čestitam vam, da ste prišli in da vas je toliko.
Hvala lepa za, za to, da smo skupaj, da ste nam spregovorili, da se skupaj veselimo. Sedaj bomo pa z molitvijo Oče naša in zdrave Marije še prosili usmiljenega Jezusa in našo Marijo pomagaj na tej poti. Poprosim, da vstanemo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in upeli nas skušnjavo, temveč reši nas svudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas greš, zdaj in ob naši smrtni uri.
Preden prejmemo blagoslov in odidemo na svoje domove, bi se tudi jaz srdečno zahvalil vam za pričevanja vsem, ki ste prišli in pa hkrati morda spodbudil ali pa pozval vse tiste, ki se morda še kje skrivate, pa ne upate stopiti na ta korak. Poglejte, da se, čeprav je morda težka pot, ampak odločite se zaradi sebe, zaradi svojih družin. Ni nemogoče, Bog nam pa zagotavlja, da, nam, da bo z nami in da nam bo pomagal. Kot je dejal Sveti Oče, ko je obiskal Slovenijo, Sveti Janez Pavel II. Tudi tukaj je bil, predvsem pa korajža veljan. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Slavimo Gospoda.